Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Official We Do Not Care Club Handbook ni Melanie Sanders ay isang maikli ngunit siksik na gabay para sa mga babaeng dumaraan sa perimenopause, menopause at postmenopause. Pinagsasama nito ang humor, personal na pagninilay, praktikal na mungkahi at batayang impormasyon tungkol sa mga pagbabagong pisikal at emosyonal sa yugtong ito. Nakasentro ang aklat sa mensaheng We Do Not Care na hindi simpleng pagwawalang bahala sa lahat, kundi pagbitaw sa mga inaasahang panlipunan na nakakadagdag sa pagod, hiya, at pasyid. Sa boses na direkta at sadyang nakakatawa, inilalarawan ni Sanders ang mga karanasang gaya ng night sweats, brain fog, pagbabago ng katawan, pagiging irritable, at pagnyanais na mapag-isa. Bahagi rin ito ng mas malawak na online na komunidad na nabuo sa paligid ng kanyang viral na mensahe. Hindi ito kapalit ng konsultasyong medikal. Sa halip, isa itong emosyonal na suporta at praktikal na kasama para sa mga babaeng gustong makaramdam na nakikita, nauunawaan at hindi nag-iisa. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang We Do Not Care bilang pagbitaw sa hindi kailangang pressure. Ang pangunahing ideya ng handbook ay ang sadyang pagpili kung aling mga bagay ang hindi na dapat paglaanan ng limitadong lakas. Ginagamit ni Sanders ang nakakatawang halimbawa, tulad ng hindi pag-aahit ng binti, hindi pagsusuot ng bra, pagsuot ng pantulog buong araw, o hindi pagiging eksaktong nasa oras. Ngunit ang punto sa likod ng mga halimbawang ito ay mas malalim kaysa simpleng kapabayaan. Ipinapakita ng mga ito kung paanong maraming babae ang matagal na nasanay na ayusin ang sarili, alagaan ang damdamin ng iba, maging presentable at maging handa sa lahat ng oras, kahit pagod na sila. Sa panahon ng perimenopause at menopause, maaaring mas ramdam ang bigat ng ganitong mga inaasahan dahil may kasabay na pagbabago sa tulog, enerhiya, konsentrasyon at emosyon. Kaya ang hindi pag-aalaga sa opinyon ng ibang tao ay inilalahad bilang paraan ng pagtatakda ng hangganan. Hindi nito ibig sabihing hindi na mahalaga ang kalusugan, responsibilidad o relasyon. Ang tinatanggihan ay ang mga pamantayang walang malinaw na pakinabang ngunit nagdudulot ng hiya at dagdag na trabaho. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang mensahe ng aklat ay hindi pagiging walang pakialam sa buhay. Ito ay muling pag-aayos ng prioridad upang maingatan ang sarili sa isang yugto ng buhay na madalas minamaliit o itinatago. Ikalawa, humor bilang paraan upang pangalanan ang mga sintomas at bawasan ang hiya, mahalaga ang deadpan at matapang na humor ni Sanders sa paraan ng paglapit ng aklat sa menopause. Sa alip na ilarawan lamang ang mga sintomas sa malamig na wika, kinikilala nito ang nakakalitong pang-araw-araw na epekto ng hormonal transition. Gaya ng paggising sa gabi dahil sa init, pagiging overstimulated, bigla ang inis, at paghahanap ng salita habang nagsasalita. Ang ganitong paglalarawan ay nakakatawa dahil pamilyar, ngunit may malinaw din itong gamit. Binibigyan nito ng pangalan ang mga karanasang madalas ikinahihiya o itinuturing na personal na pagkukulang. Hindi nilulutas ng biro ang pisikal na sintomas at hindi rin dapat gamitin upang baliwalain ang matinding pagdurusa. Gayunman, nakatutulong ito sa pagputol ng katahimikan. Kapag napag-uusapan ang brain fog, pagbabago ng katawan, o mood swings ng walang sobrang formalidad, mas madaling makilala ng mambabasa na may kontekstong biolohikal at panlipunan ang kanyang nararanasan. Ang humor ay nagiging daan para makapagpahinga ang isang taong matagal ng pakiramdam ay kailangan niyang magpaliwanag o magkunwaring maayos. Sa ganitong paraan, tinutulungan ng handbook ang mambabasa na paghiwalayin ang kanyang pagkatao mula sa sintomas. Hindi siya ang kanyang pagkalimot, pawis sa gabi, o iritasyon. Siya ay isang taong dumaraan sa isang tunay at komplikadong transisyon. Ikatlo, ang club bilang komunidad laban sa pag-iisa sa menopause, hindi lamang individual na saloobin ang We Do Not Care Club. Ang konsepto nito ay nakaugat sa isang malaking online na komunidad ng mga babaeng nagbabahagi ng magkakatulad na karanasan sa perimenopause, menopause at postmenopause. Sa handbook, mahalaga ang ideya ng pagiging card-carrying member at ang paggamit ng mga slogan o patch dahil ginagawa nitong nakikita ang pakiramdam ng pagkabilang. Ang mga elementong ito ay magaan sa tono, ngunit nagsisilbi silang paalala na ang mga sintomas at pagkadismaya ng mambabasa ay hindi natatanging kabiguan. Mahalaga ito dahil maraming babae ang dumadaan sa yugtong ito habang may trabaho, pamilya, pag-aalaga sa magulang o anak at iba pang tungkulin. kapag hindi na pag-uusapan ng menopause sa bahay, opisina o mga serbisyong pangkalusugan, madaling isipin na kailangang tahimik na tiisin ang lahat. Tinututulan ng aklat ang ganitong pag-iisa sa pamamagitan ng samasamang wika at pagkilala. Ang sisterhood na inilalarawan nito ay hindi nangangahulugang pare-pareho ang sintomas o sitwasyon ng lahat. Sa halip, lumilikha ito ng espasyo para sabihin na may mga karanasang malawak ang pagkakatulad, kahit magkakaiba ang buhay ng mga babae. Para sa kontekstong Pilipino, kung saan malakas ang pagpapahalaga sa pamilya at pagtitiis, ang ganitong pahintulot na magsalita at humingi ng pag-unawa ay maaaring maging mahalaga. Pinapalitan nito ang tahimik na pagdadala ng pakiramdam na may kasama sa pagharap. Ika-apat, pag-alis sa Superwoman cape at muling pagtakda ng sariling hangganan. Iisa sa praktikal na direksyon ng handbook ay ang paghamon sa all or nothing na pagtingin sa tungkulin ng babae. Binibigyang diin ni Sanders ang pag-alis sa tinatawag niyang Superwoman cape o ang paniniwalang dapat kayanin ng isang babae ang lahat ng hindi nagrereklamo, humihingi ng tulong o nagpapakita ng pagod. Ang menopause transition ay nagiging pagkakataon upang makita kung aling mga gawain, relasyon at inaasahan ang talagang mahalaga at kung alin ang ipinagpapatuloy lamang dahil nakasanayan. Hindi ito isang utos na talikuran ang pamilya, trabaho o pag-aalaga sa ibang tao. Ang mas makatotohanang aral ay ang pagtingin sa kapasidad bilang may hangganan. Kung kulang ang tulog dahil sa night sweats o hirap ang konsentrasyon dahil sa brain fog, makatwirang bawasan ang hindi kailangang obligasyon at magsalita ng mas malinaw tungkol sa pangangailangan. Kasama sa pangkalahatang lapit ng aklat ang mga pagsasanay at mungkahing nakatuon sa self-care, pagiging totoo sa sarili at pagbabago ng nakasanayang gawi. Ang halaga nito ay nasa paglipat mula sa automatikong people-pleasing tungo sa sinasadyang pagpili. Sa halip na masukat ang halaga ng sarili sa dami ng natapos o sa pagiging komportable ng lahat sa paligid, hinihikayat ang mambabasa na kilalanin ang sariling limitasyon. Ito ang mas seryosong laman sa likod ng masayang pananalitang, hindi na ako nag-aalala dyan. Panghuli, ang handbook bilang kasama at panimulang sanggunian, hindi kapalit ng doktor. Pinagsasama ng aklat ang ilang anyo, kabilang ang personal na kwento, humor, simpleng edukasyon, praktikal na workbook at mga resource para sa menopause transition, ang ganitong forma ay angkop sa layunin nitong maging madaling balikan, lalo na sa mga panahong pagod, mainitin ang ulo o hirap mag-concentrate ang mambabasa. Hindi nito sinusubukang maging technical na medical na textbook. Mas nakatuon ito sa pagkilala sa karanasan, pagbuo ng wika para rito, at pagbibigay ng magagaan ngunit kapaki-pakinabang na paraan upang suriin ang mga inaasahan sa sarili. May malinaw ding limitasyon ang ganitong uri ng gabay. Magkakaiba ang sintomas, kasaysayang pangkalusugan at pangangailangan ng bawat babae. Ang matindi o bigla ang sintomas, malakas na pagdurugo, seryosong pagbabago sa mood, o anumang nakakabahalang kondisyon ay nangangailangan ng wastong konsultasyon sa doktor o ibang lisensyadong propesyonal sa kalusugan. Ang lakas ng handbook ay hindi sa pagbibigay ng personalisadong diagnosis o paggamot. Nasa kakayahan nitong gawing mas madaling simulan ang pag-uusap, maghanda ng mga tanong para sa konsultasyon at kilalanin na lehitimo ang paghanap ng suporta. Sa madaling salita, pinupunan nito ang emosyonal at panlipunang puwang na kadalasang hindi nasasagot ng purong klinikal na impormasyon. Pinapaalala nitong ang kaalaman tungkol sa menopause ay mahalaga. Ngunit mahalaga rin ang pakiramdam na hindi ka nag-iisa habang hinaharap ito bilang pagtatapos. Ang The Official We Do Not Care Club Handbook ay pinakamainam para sa mga babaeng nasa perimenopause, menopause o postmenopause na naghahanap ng pagkilala sa kanilang nararanasan, hindi lamang ng listahan ng sintomas. Maaari rin itong makatulong sa mga kapareha, kaibigan at kapamilyang gustong mas maunawaan kung bakit ang mga pagbabagong ito ay may epekto sa tulog, emosyon, katawan at araw-araw na pasensya. Para sa mambabasang Pilipina, maaari itong magsilbing pahintulot na magpahinga mula sa matagal ng papel ng laging handa, laging maayos at laging tagaalaga ng iba. Ang praktikal na pakinabang ng libro ay nasa wika nito. Nagbibigay ito ng paraan upang kilalanin ang mga sintomas at pressure, nang hindi agad nahuhulog sa hiya o sisihan sa sarili. Hinihikayat din ito ang mas malinaw na hangganan, mas tapat na usapan at paggamit ng komunidad bilang suporta. Gayunman, dapat itong basahin bilang pandagdag sa maaasahang payong medikal, hindi bilang kapalit nito. Naiba ang handbook sa mas clinical na menopause guides dahil hindi nito inuuna ang detalye ng paggamot o siyentipikong paliwanag. Ang natatangi rito ay ang pagsasanib ng humor, pagkadismaya, pagkilala, at pakiramdam ng pagiging kasapi sa isang grupo. Hindi nito ipinapakitang madaling yugto ang menopause. Sa halip, ginagawa nitong mas mabigat man ang proseso, hindi kailangan daanan ng mag-isa at tahimik. Para sa taong sawa na sa mga utos na ayusin ng lahat, ang aklat ay nag-aalok ng mas makatotohanang tanong. Ano ba ang maaari ng bitawan upang mas maalagaan ang sarili? Kung gusto mong sumuporta Melanie Sanders, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.